havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, siz Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini eshitinglayapsiz. Bugun 15-may, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Eron o'z tarixidagi 4-chi sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqadi. Yevropa Ittifoqi Ukrainada o'tadigan Euro 2012 tadbirini boykot qilmaslikka qaror qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot sessiyasida qatnashadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Eron 23 may kuni o'z tarixidagi 4-chi sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqadi. Bu haqda mamlakat aerokosmik dasturi rahbari Mahdi Farohi ma'lumot berdi. Fajr nomini olgan sun'iy yo'ldosh Shahab 3 ballistik raketasi asosida yasalgan Safir B1 raketasi yordamida fazoga olib chiqiladi. Sputnikning asosiy vazifasi kuzatuv va o'lchov ishlari bo'lishi aytilmoqda. Sun'iy yo'ldosh haqidagi e'lon Eron hukumati va atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik o'rtasidagi muzokaralar boshlanishiga to'g'ri keldi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Tehron atom bombasini qo'lga kiritishga urinayotgani haqidagi gumonlarni tekshirmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15 may kuni o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi yig'inida qatnashadi. Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari sessiyasi tashkilotning 10 yilligi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tuzilishining 20 yilligi munosabati bilan tashkil qilingani aytilmoqda. Postsovet hududlarida Rossiya tashabbusi bilan tuzilgan bu harbiy xavfsizlik ittifoqi 1992 yilning 15 may kuni Toshkentda imzolangan va kelishuvga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari imzo chekkan edi. Yubiley sessiyaning kun tartibida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot davlatlari oldida turgan regional va global xavfsizlik muammolari, so'nggi 10 yil ichida qilingan ishlar va oldinga qo'yilgan prioritet masalalar muhokama etilishi aytilmoqda. FIFA prezidenti Yozef Blatter 16 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. FIFA rahbari boshchilik qilgan delegatsiya Toshkentda 15 may kuni kelishi, rasmiy uchrashuvlar esa 16 may kuni boshlanishi aytilmoqda. O'zbekistonda Yozef Blatterga Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Jang Jilong hamrohlik qiladi. Tashrif davomida delegatsiya O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbariyati bilan uchrashadi hamda qator futbol muassasalari, jumladan qurilishi davom etayotgan Bunyodkor stadionini ko'zdan kechiradi. FIFA delegatsiyasi 16 may kuni tashrif yakuni bo'yicha matbuot anjumani o'tkazadi. Yevropa Ittifoqi kelasi oy Ukrainada o'tgan Yevropa 2012 chempionatini boykot qilmaslikka qaror qildi. Biroq dushanba kuni Bryusselda o'tgan yig'inda Yevropa Ittifoqi bosh vazirlari Ukrainada inson huquqlari borasida ijobiy siljishlar bo'lmas ekan ikki tomon o'rtasidagi hamkorlik kelishuvi tasdiqlanmasligini aytishdi. Ukrainada sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga nisbatan belgilangan 7 yillik qamoq jazosi va qamoqda unga nisbatan bo'layotgan munosabat Yevropa Ittifoqi davlatlari tanqidiga sabab bo'lgan edi. Qator Yevropa yetakchilari Ukrainada boshlanadigan Euro 2012 o'yinlarini boykot qilishga chaqirishgan edi. Joriy yilning 8-iyunida boshlanadigan Yevropa chempionatiga bu gal Ukraina va Polsha davlatlari mezbonlik qilishadi. AQSh hukumati vakillari qamoq jazosiga hukm qilingan ayni damda kasalxonada saqlanayotgan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko holidan xabar olishdi. Xarkovdagi kasalxonada muolaja olayotgan sobiq bosh vazir bilan dushanba kuni AQSh davlat departamenti vakili Tomas Meliya va AQShning Ukrainadagi elchisi Jon Teft uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng AQSh elchisi Teft Timoshenkoga nisbatan qo'llangan chora bilan rozi emasligini va uni ozod qilinishini kerakligini aytdi. Rossiya bilan Ukraina manfaatlariga zid shartnoma tuzganlikda ayblandi. 7 yilga qamalgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko qamoqda unga nisbatan qiynoq qo'llanganini aytgan edi. Barselona futbol klubi hujumchisi Lionel Messi bu yilgi mavsumning oltin butsa sovriniga sazovor bo'ldi. Ispaniya chempionati o'yinlari doirasida bir mavsumda 50 ta gol kiritgan argentinalik Messi bu sovringa asosiy raqibi bo'lgan 46 gol sohibi Cristiano Ronaldoni ortda qoldirdi. Yevropaning bombardlar ro'yxatida 3-chi o'rinda Angliyaning Arsenal futbol klubi hujumchisi Robin van Persie egalladi. U bu mavsumda 30 golga mualliflik qilgan. 24 yoshli Lionel Messi 2010 yilgi mavsumda ham oltin butsaga sazovor bo'lgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldi to'lqin bo'ldi.
xəbərlər bilən tanışdıq. Hava mövzularında azadlık.
Azadlık radiosu internet saytı manzili. www.azadlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda qora bozor, valyuta qora bozoriga qarshi kurash kuchaygani aytildi. Germaniyadagi yoshlar partiyasi Angela Merkel hukumatidan O'zbekistondagi inson huquqlariga oid savollarga javob kutmoqda. O'zbekiston g'arbida shoqollar qo'y-qo'zichoqlarga hujum qildi. O'zbekistonda non mahsulotlari ishlab chiqarish kamaydi. Sankt-Peterburgda bir o'zbek o'zini osdi, yana bir o'zbek o'z yurtdoshini bolta bilan chopib tashladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda non mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi joriy yilning 1-choragida 24,9% ga kamayib ketdi. Bu haqda xabar qilgan Podrobno.uz saytiga ko'ra, bu davr mobaynida mamlakatda 7200 tonna non mahsuloti ishlab chiqarilgan. Toshkentdagi non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar rahbarlari hajm qisqarishini mamlakatga Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un importi hajmi ortganligi bilan izohlamoqda. Sohadagi o'zgarishni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi oltin non mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan xodimi o'zi ishlaydigan korxonada ishlab chiqarish hajmi qisqarganini e'tirof etar ekan, buning sababini izohlashga harakat qilib bunday dedi.
Разговоры идут, что очень много муки казахстанской. В кишлаках пекут хлеб, берут эту муку.
Bozorda Qozog'istondan keltiriladigan un ko'payib ketgani to'g'risida aytishadi. Qishloqlar ahli o'sha undan o'zi non yopib yemoqda. Natijada biznikiga o'xshagan korxonalar mahsulotiga talab ozaymoqda, dedi Oltin non vakili. Savollarimizga non ishlab chiqaruvchilar Toshkent non assotsiatsiyasi raisi Iskandar Qosimov ham javob berdi. Janob Qosimovning aytishicha, assotsiatsiyaga qarashli korxonalarda joriy yilning 1-choragida non mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi
kamaydi.
Qanchaga?
1-kvartalga 7-23% kamaydi.
Bu nima?
3-25%.
Har yili 1-kvartalda bo'lib turadigan ko'rsatkichmi
yoki? Yo'q. Bu qasr import uniga bog'liq. Agar, например, import uni narxi baland bo'lib ketsa, hammasi O'zbekistonga yopishadi i chastniklar, skenerali bolalarchilar bor-u, tandirchilar, patirlar, novoylar, keyin chastnik bizlarga Toshkent nomiga kirmaydiganlar. Ular O'zbekiston uniga o'tishga harakat qiladiki, chunki import uni qimmat bo'lgan. Например, o'tgan yili dekabr, noyabrda 1 kilo Qozog'iston uni taxminan bo'lardi 1600-1500 so'm. Ana hozir bo'lsin, bugun 1 kilo un import uni deyman. Hozir turadi 900 so'm. Bu qaray, 900 so'mga tushdi narx. Qancha import uni narxi kamaysa, shuning uchun bu yerda nonni, qolipli non kelishi kamayadi. Import uni narxi ko'tarilsa, bizani sistemamiz non ko'tariladi.
Demak, yaxshi un, Qozog'istonning sifatli uni mamlakatga ko'proq kirib kelyapti va shuning uchun arzonlayapti va shuning uchun odamlar o'zlari uylarida non pishirib yeyapti, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi, to'g'ri, uyda pishiryotsa, boshqalar xususiy tadbirkorlar, un ishlatayotgan xususiy tadbirkorlar bor-ku, ular ham importga unga o'tadi, chunki u sifati to'g'ri, to'g'rimi, prezidentlik hamma biladi buni, import uni sifati baloroq, shuning uchun arzon bo'lgani uchun import uni ishlatishga ko'payishyapti.
Toshkent non uchun katta zarar emasmi bu?
Zarar nega? Chunki bizda ham oborot kamayapti, ishlab chiqarish kamayapti, sof foyda kamayapti.
Vaziyatdan qanday chiqasizlar endi?
Endi bizani korxonalar sifat orqali ishlab chiqarish ko'tarish kerak, sifat ham ko'tarib bizlar hozir yangi birovni olib keldik.
Savollarimizga Toshkent non assotsiatsiyasi raisi Iskandar Qosimov javob berdi. Mavzu yuzasidan toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning fikriga ham qiziqdik. Suhbatdoshimizning 2007-yilda shaxsiy non do'koni bo'lgan va shuning uchun ham u mavzuni juda yaxshi biladi.
Birinchi sababi shuki, agar bozorda narx-navo oshsa, buxonka nonni ketishi yaxshi bo'ladi. Agar bozorda narx-navo stabilni tursa, qolipli non ketishi unchalik yaxshi bo'lmaydi.
Bu birinci sebebi. İkinci sebebi şundaki kalıplı normanı işler çıkarışta fon boyutu belirledi onda. Yani ki o şey fon onun vaktinde yetkizilme geldiği buladı. Bu ikinci sebebi. Üçüncü sebebi şundaki Özbekistan'da elita buğday yetiştirme geldiği için bu buğday import görmedi. Kazakistan'dan ve başka davalardan kredi. Eğer şu buğdaydı o kalıplı nonga araştırmasa kalıplı non yaxşı çıkmaydı.
Yani Toshkentdan vakil ayet yaptı. Kazakistan'dan apkelinyetken un arzonlab ketdi. Favqulodda arzonlab ketdi. Mesela dekabrda dedi 1 kilosu 1600 idi. Hazır 900 bo'lib qoldi dedi. Şu rost mu?
Ya o'sha 900ga bormagan, lekin un haqiqatda Qozog'istondan olib kelinayotgan un haqiqatda arzon bo'lgan. To'g'ri, bu tendensiya ham bor. Bu har yil bor tendensiya.
Dedi Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandi. Ma'lumotlarga qaraganda 2012 yilning 1-choragida mamlakatda o'simlik yog'i ishlab chiqarish ham 26.6%ga qisqargan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda noqonuniy valyuta operatsiyalari bilan shug'ullanuvchilarga qarshi kurash kuchayayotgani aytilmoqda. Xususan bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi nashr Huquq gazetasi xabar qildi. Prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni mashhurlashtirishga qarshi kurashish departamentining Qoraqalpog'iston Respublika boshqarmasi tarqatgan xabarda aytilishicha, 2011 yilda Qoraqalpog'iston bo'yicha 54 ta huquqbuzarlik aniqlanib, 18 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur boshqarma rahbarining ozodlikka aytishicha, keyingi yillarda ko'rilgan choralar bois bu kabi huquqbuzarliklar keskin kamaygan va aholi qo'lidagi valyutasini rasmiy shoxobchalarda almashtirishni odat qilgan. Biroq valyuta konvertatsiyasiga kunda-kunda ish tushib turadigan tadbirkorlar qora bozorda vaziyat o'zgarmaganini gapirmoqda.
Prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Janaboy Shaniyazovning Huquq gazetasida yozishicha, chet el valyuta qimmatliklarini noqonuniy muomalaga kiritish holatlarini aniqlash va oldini olish borasida ko'rilgan choralar tufayli 2011 yilda 54 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, 18 ta jinoyat va 36 ta ma'muriy ishlar qo'zg'atilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida huquqbuzarlardan 31 ming AQSh dollari, 193 ming Rossiya rubli, 2 million Qozog'iston tengesi va 82 ming O'zbekiston so'mi ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Janaboy Shaniyazovning o'zi ozodlik bilan telefon suhbatida 1 yil ichida 18 tagina jinoiy ish qo'zg'atilgani, keyingi yillarda ko'rilayotgan choralar bois bu kabi huquqbuzarliklarning kamayib borayotganini ko'rsatadi, deya ta'kidladi.
Yo, normalni bunaqa ko'p emas. Jami o'zi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha valyuta shoxobchalari orqali 30 million oldi sotdisi bo'lgan bo'lsa, qonuniy 32 million, 30-32 million. Uning yonida ular почти мизерда.
Endi odamlar ko'proq, oddiy odamlar ko'proq endi shu qora bozorga borishadi, pulini olib boradi. Chunki endi bitta
shu shoxobchalar orqali, bankdagi shoxobchalar orqali. Mana nimaga qarang, statistikaga. Jami elektron har qil 100 million pochta orqali 700 million chek kirib kelgan. Bankdan sotilgan qonuniy sotilganlar obmenniy punktlar orqali 30 million. Shularning yonidagi noqonuniy ko'chada valyuta furushlardan ushlangan boyagi siz o'qiyotganingiz. U degan qonuniy odamlar uchun qonuniy oldi sotdi qilib yuribdida.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda fuqarolarning o'zlari ham qo'lidagi valyutasini qora bozordan ko'ra rasmiy shoxobchalardan almashtirishni afzal ko'rib qolgan.
Shoxobchalar orqali almashtiradi pullarni. Mana masalan importyorlar, yakka tadbirkor importyorlar shu chet davlatlar un balobatlar
importni narsalarni olib kelishga bankdan oladida shaharchalardan. Ularga hozir plastik kartochkaga tushirib beradi. Bunaqa katta moddada naличni topib berolmaydi bank. Shuning uchun plastik anu master kartalarga solib beradi, ili shotidan shuni shunga borib olib keladi. Kerakli narsalarni mana davolanishga ketadi bir xillari, unga ham kartochkasi solib beradi, o'sha boshqa chet davlatga borib davolash idoralarida admin punktlari
bor. Bu bemalol davlat narxida olsa bo'ladi, demak, bemalol nima
do'l. Bemalol MasterCard bemalol almashib turdi.
Shuningdek, deya qo'shimcha qildi Qoraqalpog'iston prokuraturasi rasmiysi Shaniyazov, bir paytlar Nukus shahri bo'yicha 5 ta qora bozor bo'lgan bo'lsa, hozir bitta qolgan xolos. Biroq valyuta ayirboshlashga kunda ishi tushib turadigan o'zbekistonlik tadbirkorlar orasida prokurorning fikrlarini tasdiqlaydigani topilmadi. Toshkent qora bozorlaridan birida pulni pulga urushtirib tirikchilik qiladigan Feruza opa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bozordagi vaziyat biroz qiyinlashganini tan oldi. Lekin dedi u, naqd so'm biroz taqchillashgani hisobga olinmasa qora valyuta operatsiyalari odatdagidek ketmoqda.
Nima olishimizmi, xohishimizmi?
Olishingiz.
2025'dan olaman.
Dedi toshkentlik valyutafurush. Feruza opaning aytishicha qora bozorga ish tushayotganlarning ko'pchilikni tashkil etishiga rasmiy kurs bilan qora kurs o'rtasidagi farqning kattaligi hamda davlat choqopchalaridan valyuta sotib olishning deyarli imkonsizligi sababdir. O'zbekiston Markaziy banki 8-may kuni o'rnatgan davlat kursiga ko'ra 1 AQSh dollari 1862 so'mga teng. Qora bozorda esa dollaringizni 2850 so'mga sotishingiz mumkin. Ismini aytishni istamagan farg'onalik tadbirkor Qoraqalpog'istonlik prokurorning davlat kursida valyuta sotib olish mumkinligi haqidagi gaplarini qisman tasdiqladi. Buni endi faqatgina bankda tanishi bor yoki bankning valyuta bo'limi boshlig'iga gap o'tadiganlar qila oladi xolos, dedi suhbatdoshimiz. Qora bozordagi pulfurushlarga qarshi kurasha kelsak, dedi tadbirkor, bu hammasi xo'ja ko'rsinga hisobot uchun qilinadigan ishdan boshqa narsa emas.
Odatdagidek reydlari bo'ladi o'zlarining. Departamentning reydi bo'ladi. Ularning o'zlarining informatorlari bor. Aytib qo'yishadi ishlamanglar deb, yoki bittasini ushlaganda hammasi tarqalib qochib ketadi,
dedi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik tadbirkor.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, agar sizda qurultoy dasturi uchun mavzular bo'lsa, bizga o'zingiz bilgan holda yo'llashingiz mumkin, ya'ni maktub yordamida, telefon qilibmi yoki boshqa o'zingiz bilgan bir shaklda bizga yo'llashingiz mumkin. Demak, qurultoyga siz qurultoy mavzusini siz ham bildirishingiz, belgilashingiz mumkin. Havo mavzularida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Germaniyadagi Yashillar partiyasi kansler Angela Merkel hukumatidan O'zbekiston bilan munosabatlariga oid jiddiy savollarga jiddiy javobni kutmoqda. Bundestag deputati Fiola fon Kramon O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, ahvoli bilan bog'liq ko'pchilik xorijdagi hamjamiyatdagi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollarga javobini Germaniya hukumati dushanba kuni berishi mumkinligini aytgan edi.
Bundestag deputati Viola fon Kramon O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollar Germaniya kansleriga jo'natilgani va javobni Germaniya hukumati dushanba kuni berishi kutilayotganini aytdi.
We asked our government, there's a written request we sent to the government almost 2 weeks ago and the answer is expected for the next Monday.
2 hafta oldin hukumatimizga O'zbekiston bilan bog'liq siyosati borasida bir qancha savollarni jo'natganmiz va javoblarni dushanba kuni kutyapmiz. Javob olganimizdan so'ng nemis hukumatining O'zbekiston bo'yicha mavqei haqida ko'proq narsa aytib berishi mumkin, deya bildirdi Bundestag deputati.
And maybe on Monday I could tell you more. What the opinion of our German government is.
O'zbekistonning strategik ahamiyati oshib borayotgan bir paytda bu yerdagi inson huquqlari ahvoliga Berlin hukumati naqadar e'tibor qaratishi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollardan.
Uzbekistan in terms of the security cooperation is becoming increasingly important.
xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochmadi. Vaholanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda va buni hamma biladi, deydi nemis parlamenti deputati Viola von Kramon.
The German defense minister went there recently and there was nothing, not a single word about human rights violations.
Avvalroq matbuotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashish niyatini izhor qilgani, Angela Merkel esa Karimov inson huquqlarini ta'minlash borasidagi shartlarni bajarmagunicha u bilan uchrashishga xohish bildirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Merkel hukumatidan bunga ham aniqlik kiritish so'ralgan. Viola von Kramonga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mudhish bir tarzda davom etayotgan bir paytda Germaniya kansleri Karimovni qabul qila olmaydi, buni tasavvur ham qilish qiyin.
Well, my information is that as long as there are this enormous human rights violations and they are still there, everybody knows that, I don't think and I cannot imagine that the German Chancellor will recept him.
Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va faollar Yevropa Ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib, O'zbekistonga nisbatan siyosatida Andijon xunrezligi, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini tanqid qilib keladi.
Germaniyadagi yashillar partiyasidan Bundestag deputati Viola von Kramon kansel Angela Merkel hukumatini tanqid qilib keladi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga ko'z yumayotgan uchun bundan oldin Andijondagi qonli voqealarga 7 yil to'lishi munosabati bilan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan yondashuvini yana bir bor tanqid qilgan edi. Tashkilotning 13 may munosabati bilan tarqatgan bayonotida Yevropa ittifoqi inson huquqlarini ochiqdan-ochiq toptashda davom etayotgan O'zbekistondagi rejimga nisbatan o'z pozitsiyasini 7 yil mobaynida tobora yumshata borgani yuzasidan taassufini izhor etgan edi. 2005-yil noyabrda Andijon voqealari bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv talabi qondirilmaguncha sanksiyalar amal qilinishi e'lon qilgan Yevropa Ittifoqi 2009-yil kuziga kelib o'z talabi Toshkent tomonidan mutlaqo pisand qilinmaganiga qaramay bu sanksiyalarni yana o'zi butunlay bekor qilgan edi. Tahlilchilarga ko'ra geosiyosiy manfaatlar, eng avvalo Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish va ittifoqqa gaz olib kelish yo'llarini kengaytirish zarurati ostida qolgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyodagi mustabid rejimlar bilan ishlar ekan, og'ir jumboqqa duch kelgan. Huquq faollari ana shu og'ir vaziyatda inson huquqlarining geosiyosiy manfaatlarga qurbon berilganini tanqid qilib kelmoqdalar.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. O'zini Xayrulla Hamidovning muxlisi deya tanishtirib, Namangandan qo'ng'iroq qilgan 25 yashar ganchkor usta yigit o'zi ixlos qo'lgan voizning keyingi taqdiri bilan qiziqdi. Bunday qiziqishimga Xayrulla Hamidov borasida Namanganda kecha tarqalgan turli mishmishlar sabab bo'ldi, dedi usta yigit Ozodlik bilan suhbatda.
Ben Namangan'a tülman kılırım. Bilirsin mi hocam? Oca hanı, bizlerle, Özbekistan'larla hayırlı hamilip hakkında bir malumat gereği de kamuoda ve düşenli bir sizden bir nasıl sormak istiyor da yatar kaldı da bizim Namangan'da. Şu an yine hakkında bir malumat gereği dediniz ya, işte, bu kişi bir kuruluş edin, kuruluşmaydın diyen bir sol oldu ya bir şu an bir cokma, fotmak istiyor da şu an yine bir iki mikrofonu telefon kılıyordu.
Siz hayırlı hamilip'in muhlisi bulas mı?
Hayır, muhlis değil mi? Bunlar insanlar muhlis kaldırdık. Yani, şimdi bu insan neyindir, ne diyebilir? Şu an yapılan yapırdıdır. Hakikat yapılan yapırdı. Şimdi bu kişi neler karıştırdı, nedir kılıp, kamap koy, tatlak kamap koy, dekodemek var, kamap olsun. Yövünün, zavke ve defoda neydi, kamap ol, vakti ki yap. Bilmem ki, ama taşka ediyorsa, kanka kanka maruza kılıp, halkı kulüden ki, yani yanı da yitkizler diyor. Kamap koy, tatlak olsun, yövünün. Dekodemek var, kamap koy, işte, yani ne kere gibi o. Şimdi bu böyle yaman yatırmadı, şu bir çoğalı yapılan yaptırdı, kanker yapılan yaptırdı. Anki insanlar bırak oldu bunda. İnşallah. Anki insanların tuğla oldu. Öyle bir ne bildi? Oran verilirken böyle hava verilmiş ve kuyla yap bile, davet bile. Ha, şu an ne bu kişinin elini tezim o kuyla üstü deken ümit temiz değil mi Abdülislam Erken?
Namanganlik usta yigitning iltimosiga binoan Xayrulla Hamidovning volidasi Muqaddas opaga qo'ng'iroq qildik. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas opa o'g'lining hanuz qamoqda qolayotgani va sihati yaxshiligidan gapirdi.
Hech kim bilmaydi, amnistiya berilmadi-yu. Berilgan yo'q-ku ularga, 6 yillikka tushmadi-yu Xayrulla. 5 yillikka berilib, ular 6 yillikka bo'lmadi-ku.
Endi borib ko'rib keldingizmi bu yaqinda?
Xotini ketgan, hali kelgan yo'q. Xudo xolasa ertaga kelib qolar. Kelishsin qani endi nima gap nima so'z. Ketishgan svidaniyaga 3 kunlikka.
Sog'liklari yaxshimi, kayfiyatlari o'g'lingizni?
Ishlab yuribdi, nima qilsin?
Endi bir shikoyat arizasi yozdingizlarmi? Ishni qayta ko'rib chiqishmi? Shu af qilish masalasidan.
Mana endi kesin borib kesin qani shunga qarab anaq qilib o'zib turibmiz hozir harakat qilib. Xudo xolisi qanima 3 yil bo'lganda bir anaqa bo'lib qolar, nima konstitutsiya kullaga yana 20 yilligi qotdan bo'lsa bor ekan-u. O'shalarga umid qilib o'tiribmiz, endi qo'lingizda nima keladi? Bekorga mish-mish.
O'shanaqa o'shanga telefon qilyapman. Namangandan telefon qilishdi. Namangandan telefon qilishdi. Nima ahvol og'irmi, shunaqa bunaqa deb. O'shanga men aytdim, opani o'zi bilan gaplashib bilib beraman dedim-da. Namangandagi muxlislari.
Bekor gap aytib qo'ying. Yaxshi yuribdi ishlar. Nima qilsin? O'zini azobini o'zi tortibdi. Hech kim ish qilsa qila olmaydi endi uni. Xudo xolisi qachon siz nasibas qirqilsa keladi. Boshqa ilojimiz yo'q endi. Bizani ham bir yozib turdik, hamma joylarga jo'natdingiz. Hech yanaqa bo'najot bo'lmayapti. Endi xudo xolisi umidimiz mana shundan bo'lib turibdi. Hozir 20 yillik konstitutsiyaga qotdan minus bo'lsa tushib qolar edi, 3 yil bo'lib qoldi. Inson bersin hammaga.
Muqaddas opaning fikrlari edi. Muqaddas opa, demak, Xayrulla Hamidovning volidasidir. 36 yashar Xayrulla Hamidov O'zbekiston futboli respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Qamalgunga qadar u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Champion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida anchayin shuhrat qozongani aytiladi. Xayrulla Hamidov 2010-yilning 21-yanvar kuni hibsga olingan edi. 2010-yil 27-may kuni Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar dini ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiyaga kabi tashkilotlar keskin qoralab, uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Demak, siz bilan birga O'zbekistonda valyuta qora bozoriga qarshi kurash kuchaygani, Germaniyadagi Yashillar partiyasi Angela Merkel hukumatidan O'zbekistondagi inson huquqlariga oid savollarga javob kutayotgani haqidagi lavhalarni tingladik. Birozdan so'ng O'zbekiston g'arbida shoqollar qo'y-qo'zlarga hujum qilgani va bir savolga 5 javob, Sankt-Peterburgda bir o'zbek o'zini osib, yana bir o'zbek yurtdoshini bolta bilan chop tashlaganiga oid lavhalarni tinglay olamiz. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi ruknimizning bugungi qahramoni Koreyada mehnat qilayotgan 42 yashar andijonlik Saydulla aka. Saydulla aka bilan Ozodlikni Skype, ya'ni Ozod Skype degan formatda suhbatlashdik. Suhbatga quloq beramiz birgalikda.
Sentyabrda xudo xolasa 8 yil bo'ldi. Kelganda Miramir zavodiga tushdim. Miramir biz uni keyinchalik bildik. Uni kilosini tortib boshqa qilib ko'rganimizda miramir kesilib, Koreyada uylar qurilishi rivojlanishi ko'p vaqtgacha ulgutib bera olmardik. Kecha kunduz ishlab, shularga miramir toshlar kesib, tayyor mahsulot qilib chiqarilardi. Kuniga qo'limizda 20 tonnaga davr qosh tashirdik. 4 yil shu bo'yicha ishladik. Keyin falaydi gardishi bilan biz uchilishga og'irdi. Sovuq suv, zax, quruq papni o'zi ulardan guruchni qaynatib beriladi. Karam, ya'ni kimchi achchiq qalampir bilan aralashtirilgan. Men umuman o'zi achchiq yemardim. Quruq shuni o'zida ishlash iloji bo'lmadi. Endi biz oshqozon, go'sht, non shunga o'xshash mahsulotlar bilan o'rgangan ancha baquvvat insonman. Bo'yim ham 1.90, kiloyim 120 kilo bo'lgan kelgan vaqtimda. Toshlarni ko'tarishda qiynalganim yo'q, sovuq o'tishi, faqat zaxda suvda rezina betida yurishdi 4 yil ichida. Pochkalar og'rishni boshladi, oyoqlar tomir tortishib kechalari bilan iloji yo'q, tomir tortishib. Shundan keyin ishni o'zgartirdim-u, ishni o'zgartirgan vaqtim dunyodagi barchalik krizis degan vaqtga to'g'ri keldi-da, Koreyaga ham ta'sir qilgan shu vaqtida. Juda ko'p zavodlar bankrot bo'ldi, ish topish qiyin bo'ldi. 2 oy deganda zo'rg'a bir ish topib kirildi. 3-4 xil ishlarni o'zgartirdim.
Hozir nima ish qilasiz mana?
Hozir temirlarni kraska qilish bilan shug'ullanamiz, ya'ni har xil seyf shkaflar, kim nima temirda kraskalatgisi keladigan bo'lsa, temir ko'tarib kelishadi. Shuni biz kraskalab chiroyli qilib.
Qanaqa qilib kraskalaysiz? Maxsus apparatlarda kraskalanadimi, nima qilasizlar uni?
Misoldan deylik, mana temir seyf deylik, mana tushunadigan qilib, seyf yashik, shuni tayyor qilib svarka qilib olib kelishadi bizga. Biz uni grendalab, yog'larini aseton bilan artilib, kraska sepishga tayyor qilib, keyingi konveyer hisobida desa bo'laveradi, keyingi odamga o'tkaziladi. Bu odam temirlarni ilib chiqadi, uchinchi odam ungalarga kraska sepadi. Kraskasi pudra, unaqa suyuq kraska emas. Tuman bo'lib ketadi buni, zahri yo'q, boshqasi. Tuman bo'lib ketadi. Hammamiz maska taqamiz, maska taqqanimiz bilan baribir hamma yo'g'imiz pudra kraska bo'ladi. Shuni keyin katta pechkalar bor. Shu pechkalarga olib kirib ilinadi. Issiqlikda bo'lgandan keyin tayyor bo'lib, yaltirilib, chiroyli kraskalangan bo'lib chiqib keladi.
Shu gapingiz ikkita joyda shu narsa chiqdi. Koreyadagi korxonalarda sog'liq uchun zararli ishlar qilishga to'g'ri kelyapti deganga o'xshagan.
Bunga nolaydigan bo'lsak, ba'zi o'zimga o'zim aytaman, shu ishga shundan-da battar ishni O'zbekistonda qilaman desam, shu oylikni menga bermaydi. Shu oylikni yarmini ham bermaydi. Yoki shu ishni o'zi yo'q.
Qancha oylik olasiz mana?
Karisni puliga 1 million 800 olaman. 1800 dollar deb hisoblaydigan bo'lsak, undan 200 dollarni kvartiraga to'layman.
Bu pulga qancha ishni qoyillatyapsiz O'zbekistonda?
Albatta.
Uy qurishyapti.
Hozir akam ishsiz, ukamga ish yo'q. Bu yerda onam bor, farzandlarim bor.
Xullas, nechta odam boqyapsiz, shundaymi?
Albatta. 8 ta odamga yordamim tegyapti.
Qancha muddat ishlamoqchisiz, ya'ni Koreyada? Yo umrbod shunday shu ishda qolmoqchimisiz?
Xudo saqlasa, umrbod bunaqa qolishdan hozir mana 8 yil o'tgan bo'lsa, taxmin plan qilib 1-2 yil yana, agarda hozir biz nelegalmiz, buni chiroyliroq qilib aytsak, bu partizan. Ya'ni biz ko'rinmas front bekinib yurib jang olib boramiz. Oddiy tilda nelegal deyiladi. Endi kontrakt da kelgan yigit qizlar ishlamaydigan yoki ishlamaydigan ishlarda ko'proq ishlaydi nelegallar. O'shab ketadiganlar, shular kelib bir peshanamizdan chiqib qolmasa, 1-2 yil yurish
niyatingiz bor.
Xolasam, xolamasam ilojim yo'q.
O'zbekistondan Koreyaga yo'l olar ekansiz, o'zingizni qoniqtiradigan bir ishga joylashdingiz, shundaymi?
Albatta.
Ya'ni O'zbekistonda nima ish qilardingiz shu ma'noda?
O'zbekistonda harbiy edim aka. Hozir qaysi harbiy qismda ishlaganim aytishim shart emasdir. Namangandagi Tohir yo'ldosh Juma Namanganiylar bilan bo'lgan voqealarda qatnashganmiz. Qatnashganman. Shu yerda ba'zi birlarning uyida zasadalab o'tirganmiz. Buni hozir gapirish oson, o'sha vaqtida juda vahima va qo'rqinchli edi. Oylab Namanganda shunday komandirovkalarda bo'ldik, keyinchalik mana tashkillarda bo'ldik. Shu yo'lda asablar endi kimdir chidaydi ekan, kimdir chidamaydi deymizmi? 10 yildan oshiqroq 10 yil ishladim. Asablar tugadi shunaqa anaqa bu ish bo'yicha harbiy xizmatda kasal bo'lib qoldim. men baynisida yotganimdan foydalanib boshlig'imiz sakrashiga tushirdi.
Endi O'zbekistonga qaytaman deyapsiz 2 yildan keyin. Nima qilasiz O'zbekistonga qaytganingizdan keyin? Yoshingiz ham 45 ga borib qolar ekan shunda.
Qo'limda yaxshigina ovqatlar qilish keladi. Bir mahallada qovuri bo'lib, to'ylarda qovurlik qilaman, bitta o'zimga yaxshi sherik topib degan maqsadim bor.
Muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi rubrikamizga qahramon bo'lgan Sadulla akaning fikrlarini eshitdik. Sadulla aka asli andijonlik, u 42 yoshda. Sadulla aka bilan suhbatimizni Skype vositasida yozib oldik. Ozod Skype, bu bizni Skype'dagi manzilimiz, ya'ni Ozod Skype. Siz ham Skype xorijda agar biror bir ish bilan band bo'lgan bo'lsangiz, bizga Skype orqali chiqib, o'zingiz nima ish qilayotganingiz, nima ish bilan mashg'ulligingiz haqida bemalol hikoya qilishingiz mumkin. Sizning hikoyalaringizni ham mana shu muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi ruknimizdan joy berishimiz mumkin. Demak, muhojir nima qilyapsiz deb nomlangan yangi ruknimizdan ilk nishona sonini e'tiboringizga havola qildik. Havo mavjlarida ozodlik.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Havo mavjlarida ozodlik ayni paytda mehnat muhojirlari nafaqat o'zlarini asosiy faoliyat bo'lgan mehnat bilan balki ko'proq jinoyatlarga ham sherik bo'layotgani kuzatiladi. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgda ustachilik qilib yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z-o'zini osib qo'ygan bo'lsa, boshqa birini mast yurtdoshi bolta bilan chopib o'ldirdi. Tafsilotlarni Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Birinchi fojia Sankt-Peterburg shahrining Korolyov prospektida joylashgan 7-chi uyda sodir bo'ldi. Dastlabki tergov taxminlariga ko'ra, 27 yoshli Erkaboy Atiyazov o'zi remont qilayotgan kvartirada lyustra ilmog'iga sirtmoq yasab, o'zini osib o'ldirgan. Deydi ozodlikka Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani ichki ishlar boshqarmasining 35-chi bo'limi navbatchisi.
Смену было, да, 10-го числа. Повесился он. Отвязов такой. Узбекистана. В первом морге.
Hodisa mening navbatchiligimda 10 may kuni sodir bo'ldi. O'zini osib qo'yibdi. Familiyasi Atiyazov ekan, O'zbekistondan. Uning jasadi shaharning 1 morgiga yuborildi. Uni olib ketishga yaqinlaridan 2 akasi kelgan edi, deydi politsiya bo'limi navbatchisi. Politsiya xodimasining so'zlariga ko'ra, Ekaboy Atiyazov o'zi ta'mirlayotgan kvartirada yashab mehnat qilayotgan bo'lgan. Uning lyustraga osilgan tanasi 10 may kuni tungi soat 11:00 aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, kvartira 47 yoshli peterburglik shaxsga tegishli bo'lgan. Hodisa joyida Atiyazovga tegishli shaxsiy hujjatlar topilgan. O'zbekistonlik muhojir Peterburgdagi Kalantay ko'chasida qonuniy qaydda turgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining o'z joniga qasd qilgani sabablar aniqlanmoqda. Ayni paytda bu hodisadan bir kun o'tar-o'tmas Peterburgda yana bir o'zbekistonlik o'ldirildi. Peterburg tergov qo'mitasining xabar qilishicha, 11 may kuni 36 avtotransport korxonasi hududida 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi jasadi topilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 54 yoshli O'zbekistonlik Rashid Rahmonov hibsga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 10 may kuni korxona binolaridan birida aroq ichib o'tirgan o'zbek muhojirlar o'rtasida janjal kelib chiqqan. Mast holatda bo'lgan ayblanuvchi o'z sherigini bolta bilan boshiga bir necha marotaba urib o'ldirgani taxmin qilinmoqda. Ushbu qotillik yuzasidan Peterburg tergov qo'mitasi Rossiya jinoyat kodeksining qotillik moddasi yuzasidan jinoiy ish ochdi. Rashid Rahmonov sud qarori bilan hozirda hibsda saqlab turilibdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu mavzuga doir yana bir xabar. 10 may kuni 47 yashar o'zbekistonlik Farhod Saidov Stari Petergov temir yo'l bekatida poyezd ostiga tushib o'lgani xabar qilindi. Peterburg shahar va Leningrad viloyati transport politsiyasi 2011 yilning oxirlarida shaharga ish izlab kelgan Farhod Saidovning yaqinlarini izlamoqda. Demak, Farhod Saidov 29 mayda tug'ilgan, Leningrad viloyatining Tosno shahrida qaydda turgani ma'lum xolos. Agar kimda kim Farhod Saidov haqida bilsa, bizga yoki Moskvadagi muxbirimizga xabar bersin. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir endi O'zbekiston bilan bog'liq siyosiy vaziyat tahliliga oid lavhani e'tiboringizga havola qilsak, Putin Toshkentga emas, Karimov Moskvaga keladi. Kreml rasmiylariga ko'ra 15 may kuni Moskvada mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi va bu yig'inga 7 may kuni rasman Rossiya prezidentligiga qaytgan Vladimir Putin janoblari mezbonlik qiladi. Hamdo'stlik prezidentlari bu uchrashuvda Putinni Kremlga qaytishi bilan tabriklash asnosida iqtisodiy integratsiya va yangi hamkorlik istiqbollarini muhokama qiladilar. Ayni shu kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, ya'ni KXSHT o'zining yubiley sessiyasini o'tkazadi. Postsovet hududida Rossiya tashabbusi bilan tuzilgan bu harbiy xavfsizlik ittifoqi 92 yilning 15 may kuni Toshkentda imzolangan va kelishuvga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari imzo chekkan edi. Putin mezbonlik qiladigan bu har ikkala yig'inga ko'pdan MDH va KXSHT yig'inlariga qatnashmay qo'ygan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Demak, O'zbekiston Rossiya yoki Putin Karimov munosabatlariga oid tahliliy lavhani hamkasbim Zamira Shukur tayyorladi. Hozir studiyada Zamiraxon, xush kelibsiz. Va bu qo'shnimiz bilan bo'lgan munosabatlar va keyingi 150 yillik tariximizda bu munosabatlar O'zbekistonning siyosatini o'zagini tashkil qilib kelgan, ya'ni.
Bundan keyin ham tahlilchilarga ko'ra
bu jiddiy munosabatlar va sizdan
shunday bo'lib qoladi. Demak, Abdulla Iskandar, yodingizda bo'lsa, Vladimir Putin 2000-chi va 2004-chi yillarda Rossiya prezidenti etib saylangach ilk xorij safarini Toshkentga qilgan edi va buni tahlilchilar bir siyosiy mujda, ya'ni Rossiya uchun O'zbekiston bilan munosabatlarning ustuvor yo'nalish ekanligini ko'rsatuvchi bir mujda sifatida taqdim etgan edilar. 2012 yilda bosh vazirlikdan yana prezidentlikka qaytgan Putin bu gal ilk safarini Belarusga qilmoqchi. Ayni paytda Islom Karimov u bilan uchrashgan 15 may kuni Moskvaga kelayotir. Prezidentlar kun tartibidagi bunday almashuv O'zbekiston-Rossiya, aniqroq Karimov-Putin munosabatlaridagi jiddiy o'zgarishlar ifodasi bo'lishi mumkinmi? Putinning Kremlga qaytishi, Karimovning yana Rossiya orbitasiga, Putin bilan Andijon voqealaridan ko'p o'tmay 2005 yil noyabrida tuzilgan strategik ittifoqchilikka qaytishini anglatadimi? Bugun biz Rossiya-O'zbekiston munosabatlari bo'yicha 5 yetakchi tahlilchiga ana shu savollar bilan murojaat qildik. Demak, dastlabki suhbat toshimiz Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi professor Aleksey Malashenko bo'ldi.
Я думаю, что никаких качественных изменений не произойдет, потому что Путин останется...
Путин Каримов мунасабатларида хеч кандай сифат ўзгариш бўлмайди деб ўйлайман. Зотан Путин Путинлигича, Каримов Каримовлигича қолади. Каримов эса на Евразия интеграцион жараёнларида қатнашишни ва на КХШТ фаолиятини жонлантириш учун бирор жўяли иш қилишни истайди. Путин бу гал Кремлга постсовет ҳудудида Евразияни бирлаштиришга қаратилган ғоясини амалга кўчириш ishtiyoqi bilan qaytmoqda. Ammo bu nazarimda utopiya, xom xayoldan boshqa narsa emas. Karimov buni juda yaxshi tushunadi va shu bois bu tashabbusdan uzoqroq turishda davom etadi. Rossiya hozircha faqat Qozog'iston bilan mavjud mustahkam aloqalar va o'z pinjiga tiqilgan Belarusgagina orqa qilishi mumkin. Boshqalarni har xil nomdagi integratsion tizimlarga tiqishtirish yaqin orada amalga oshadigan ish emas. Shu bois men Karimov Putin munosabatlari dinamikasida aytarlik jiddiy o'zgarishlar bo'lishini kutayotganim yo'q, dedi biz bilan suhbatda Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazi tahlilchisi professor Aleksey Malashenko. Demak, Putinning Kremlga qaytishi Karimovning yana Rossiya orbitasiga qaytishini anglatadimi degan savolimizga Londondagi Afrika va Osiyo tadqiqotlari markazi tahlilchisi Alisher Ilhomov qaytargan javoblar quyidagi mazmunda bo'ldi.
будет вести как бы такое перетягивание канатов, скрытые, как бы подковерная такая...
Менімше, Путин ва Каримов өзаро муаммолар yechimida bor atanga bor onangani sahna ortidagi yashirin raqobatni davom ettiradilar. 2005-yilda imzolangan strategik ittifoqchilik kelishuvi Andijon voqealaridan keyin yuzaga kelgan konkret vaziyat mahsuli edi. Hozirgi konkret vaziyatda esa Karimov Rossiya tayanchiga ko'p ham muhtoj emas. AQSh va NATO qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketish uchun tranzit yo'li izlayotgan hozirgi paytda Karimov otning ustida. Uning kelasi hafta Chicago'da o'tadigan NATO sammitiga taklif etilishi ham shuning bir ifodasidir. Bu ham hozirgi siyosiy konjunktura mahsuli va bu ham o'tadi. Shu bois Karimov Kreml va Putin bilan ochiq ziddiyatga borishdan qochadi deb o'ylayman. Shuning uchun Karimov Putin tashabbuslarini qo'llovchi ijobiy ruhdagi bayonotlar qilib, aslida o'zini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va KXSH kabi Putin boshqaradigan tizimlarga qo'shilishdan olib qochishda davom etadi. Menimcha O'zbekiston janubiy chegaralari 2014-yildan keyin Talibonning ehtimoliy xurujlari oldida himoyasi qoladi va Karimov janubiy tahlikaga qarshi yana Rossiya ko'magiga muhtoj bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qila olmaydi. Shu bois Karimov 2005-yilga kabi o'zini Putin og'ishiga tashlamasa-da, u bilan hisoblashib, Rossiya, Yevropa ittifoqi va AQSh bilan muvozanatli munosabatlarni ushlab turishga urinadi deb o'ylayman, deydi asli o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Alisher Ilhomov. Demak, Putinning Kremlga qaytishi Karimovning yana Rossiya orbitasiga qaytishini anglatadimi? 15-may kungi Moskva yig'inlariga Islom Karimovning kelishi ana shu qaytishdan mujdami degan savol bilan murojaat qilganimiz navbatdagi tahlilchi Rossiya strategik tadqiqotlar instituti professori Ajdar Kurtov bo'ldi.
Сейчас эта конъюнктура такова, что между Москвой и Ташкентом есть, конечно.
Hozirgi konjunkturadan kelib chiqib, men Putin prezidentlikka qaytganidan keyin o'zaro munosabatlarda yangi bir yuksalish boshlanadi demagan bo'lardim. Aksincha munosabatlar ochiqchasiga sovuqlashib ketmasa-da, ularda sezilarlik ayozning saqlanib qolishini taxmin qilaman. Bu ayozlashuvning esa Rossiya emas, Toshkent rahbariyati tashabbusi bilan, aniqrog'i Karimovning o'z tashqi siyosati prioritetlarini muttasil o'zgartirish turish ortidan yuzaga chiqqanini eslatib o'tmoqchiman. Keyingi paytlarda na Toshkent va na Moskva o'zaro munosabatlarga oid biror keskin bayonot qilgani yo'q. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va KXSH kabi davlatlar ustiga quriladigan tizimlarga prinsipial jihatdan qo'shilmay kelayotir va Karimovning bu siyosatida Putin qaytgach biror o'zgarish bo'lishiga ishonmayman. Putin qaytgani bilan uning qo'lida Karimovni bu pozitsiyasidan qaytaradigan ta'sir vositalari yo'q. O'zbekistondagi xavfsizlik vaziyati hozirgidan da ko'ra tahlikaliroq. Talibon O'zbekiston janubiy hududlariga jiddiy xavf solib turgan 99-yilda Karimov Rossiyaga orqa o'girib, kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqib ketgan edi. Karimovning bunday namoyishkorona siyosat uslubi bugunga kelib o'zgargani yo'q va buni Putin ham yaxshi biladi. Shu bois men Putinning Kremlga qaytishi Karimovni Putinga yaqinlashtirishiga ishonmayman, deydi Rossiya strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Ajdar Kurtov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni savol bilan, ya'ni Kremlga Putinning qaytishi Karimovning Putinga qaytishini anglatadimi degan savol bilan o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ham murojaat qildik.
Karimov va Putin qaytadan ittifoqchilikka qaytishi ehtimoldan juda ham uzoq. Gap shundaki, Karimov oldiga o'sha paytda konkret vazifalar qo'ygan edi. Rejimni saqlab qolish, O'zbekistonning izolyatsiyasiga to'liq yo'l bermaslik. Hozir bu vazifalar amalga oshirilgan. Bugungi kundagi Karimovning asosiy vazifasi aksincha tashqi iqtisodiy va siyosiy munosabatlarni differentsiatsiya qilish. Ya'ni butunlay Rossiyaga monopoliya qilib berib qo'ymaslik yoki butunlay Amerikani qo'lda qolmaslik, aksincha differentsiatsiya qilish, uni taqsimlash va o'sha taqsimni bir maromda, bir mezonda ushlab turish. Shu nuqtai nazardan Putinning tashabbusi Yevrosiyo ittifoqiga men aniq bilaman, Karimov va O'zbekiston hech qachon u narsaga kirmaydi, chunki O'zbekiston tayyor emas. Yevrosiyo tashabbusi fonida Karimov bilan Putinning munosabatlari ancha chegar kechadi deyishimiz mumkin. U ochiqdan-ochiq konfrontatsiyaga, ochiqdan-ochiq konfliktga Rossiya bilan bormaydi, ayniqsa Putin bilan. Chunki rejimning barqarorligi migrantlar va o'sha axborot hududi orqali O'zbekistonga ta'sir qilsa, O'zbekiston jamiyati chayqalishi mumkin. Rejim chayqalishi mumkin. Karimov vazminlik bilan Putinning Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilmaydi, lekin evaziga bir narsalarni taklif qilishi mumkin deb o'ylayman. Karimovni anchagina predskazuyumi, ya'ni ta'birli bir siyosatchi deyish mumkin. unga bosim qilsa qaysi tomonga ketib qolishini menimcha Putin ham yaxshi biladi. Shuning uchun o'ylaymanki, Rossiyada ayniqsa Putinda bir kutish holati bo'ladi. O'zbekiston hokimiyat almashinuv pallasiga yaqinlashib boryapti. Mana shu hokimiyat almashinuv pallasida e'tibor bersangiz, nafaqat Rossiya, butun G'arb ham O'zbekiston bilan munosabatlarni imkon qadar iliqroq qilishga harakat qilyapti, chunki bu protsessda ularning ishtirok etishi yoki ta'sir qilish niyatlari bor. Putinni Karimovning o'rindoshi tanlanishida menimcha ta'siri boshqa davlatlar va boshqa siyosatchilarnikidan ko'ra bir necha barobar yuqori va ko'p bo'ladi. Shundan kelib chiqib, albatta ma'lum bir bosimlar bo'ladi, lekin bu misli ko'rilmagan va o'sha ultimatum formatidagi bosimlar bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Demak, bu o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi va nihoyat Abdulla Iskandar ayni savol bilan yana bir mustaqil tahlilchi va siyosatshunosga murojaat qildik. Demak, so'raganimiz savol 15-may kuni Islom Karimovning Putin mezbonlik qilayotgan ikki yig'inda qatnashish uchun Moskvaga kelayotgani munosabati bilan Putinning Kremlga qaytishi Karimovning yana Rossiya orbitasiga qaytishini anglatadimi degan mazmundadir. Bu savolga o'zbekistonlik mustaqil sharhlovchi Саодат Нишонова берген мулохазаларга кулак саламыз энди.
Каримов никогда не будет плясать, скажем так, под внешнюю дудку. Он будет плясать исходя.
Каримов hech qachon tashqaridagilar nog'orasiga o'ynamaydi. Uni o'ynatadigan narsa ichkaridagi kuchlar o'rtasidagi muvozanat. Aniqrog'i shunday muvozanatni ushlab turish ehtiyojidir. Zotan Karimovga asl bosim manbai ana shu ichki kuchlardir. Hozir u nazarimda Tashqi ishlar vazirligi, kuch ishlatar tizimlari va yirik biznes egalari tomonidan bosimga olingan. Birinchisi ham Rossiya, ham G'arb va boshqalar bilan muvozanatli munosabat yuritish tarafdori. Milliy xavfsizlik xizmati nazoratidagi kuch ishlatar tizimlarining esa Putin mansub Rossiya FSB'si bilan kindigi hali ham bitta va keyingi paytlarda Moskvadan O'zbekiston silovikalariga rejali bosim bo'layotganini sezish mumkin. Karimovga yaqin amaldorlarga tegishli yirik biznes esa NATO va AQSh Afg'onistondan chiqish jarayonida taklif qiladigan yuzlab million dollarlik shartnomadan quruq qolmaslik, undan imkon qadar kattaroq ulush olib qolish hamida. Yillardan beri MDH va KHST sammitlariga kelmay qo'ygan Karimovning 15-may kuni Moskvaga kelishi Moskvadan Toshkentdagi muayyan guruhlar orqali unga bosim bo'layotgan ifodasi deb o'ylayman. Aks holda u Moskvaga kelmagan bo'lardi. Karimov va Putin munosabatlarining keyingi tadriji Putin qo'lida Karimovni murosasozroq bo'lishga majburlaydigan qanday bosim vositalari borligida qolgan. Bu bosim esa na Rossiyadagi millionlab o'zbek migrantlari, na Rossiya axborot vositalari istalgan mahal boshlashi mumkin axborot xuruji va na janubiy chegaralar xavfsizligidir. Bu Karimovning o'z yonidagilar qilishi mumkin Andijondagi kabi turli intrigalardir. Karimov hozir ehtimoliy tahdidlarni neytrallashtirishga urinadi va shu bois Moskvaga kelayotir. Moskvada Putin gaplariga bosh qimirlatib, acham-acham qilib tabassum bilan gaplashib, Toshkentga qaytgach Karimovning keyingi harakatlarini kuzatish lozim bo'ladi. Agar u o'z yonidagilardan yoki katta biznes egalaridan birortasini qurbon qilsa, u muvozanat sanatni qayta joyiga qo'ygan bo'ladi. Aks holda bir necha oy ichida yo O'zbekiston chegaralari, yo mamlakat ichkarisida qandaydir insidentlar chiqishini kutish mumkin, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Saodat Nishonova.
Zamira, rahmat. Demak, bu shunaqa muvozanatli bir piramidani ko'ryapmiz. Bir tarafdan salgina egilgan Karimov, bir tarafdan salgina egilgan Putin. Ular bir nuqtada bir-birini tirab turishibdi.
Siz aytgan kabi o'sha 150 yildan ko'proq tarixga ega Rossiya O'zbekiston munosabatlarini haligi birdaniga kindigini kesib
bo'lmasligini yana bir isbotlaydi. Lekin Putinni, aksil Putin namoyishlarini kuchayotgani va Putinni oldingi Putin emasligi va bu zaiflashayotgani,
zaiflashayotgani
nima qilsak bu tahlilchilar aytmagan boshqa holatlar yuz berishi mumkin. Bu endi kelajakdan havola bo'lgan narsa, havo mavjlarida. Ozodlik, rahmat. Zamira, demak, Putin Toshkentga emas, Karimov Moskvaga keladigan tahliliy maqola taqdimoti edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xorazm viloyatining ba'zi tumanlarida chiya bo'rilar favqulodda ko'paygani aholini tashvishga solmoqda. Chiya bo'rilar mahalliy aholiga qarashli uy hayvonlariga ba'zi hollarda odamlarga ham hamla qilishi xavotirli tus olgani aytilmoqda. Ayniqsa, viloyatning Gurlan tumanida bir necha kishi quturish kasalligiga chalinib kasalxonaga yotqizilgan, hozirda veterinariya xizmati tomonidan chiyaburlar otib o'ldirilgani va ularning soni kamayganiga qaramasdan odamlar orasida sog'onlardan qo'rquv saqlanib qolayotgani aytilmoqda. Sog'onlar mavzusini, demak, hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi.
Xorazmning chekka qishloqlarida bu yil chiya bo'rilar soni keskin ko'paygani kuzatildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shaqallar qoramol, qo'y-qo'zi, itlar va ba'zi hollarda odamlarga hamla qilgan. Ayniqsa, Gurlan tumanida chiya bo'rilar katta tashvishga sabab bo'lgani haqida bu tumanda yashovchi Otanazar aka Ozodlikka gapirib berdi.
Qurg'on shag'al mollar ishladi, mollarni ishlab, itlar ham quturdi-da, bir bog'alardan, mollardan ishlab, mollar ham quturib, bolalardan chiyadi, bolalar hammasi davolanib chiqdi.
Chiya bo'rilar tishlashi oqibatida quturgan itlar odamlarga ham hamla qildi. Bir necha kishi kasalxonaga yotqizildi ham, deydi Otanazar aka.
Odamlarni ham tishladimi chiya bo'ri?
Ha, bolalar chiyadi. Ya, it chiyadi bolalarni.
Ha, it tishladimi bolalarni?
Ha, it bir bola bizning bir qarindosh yotib chiqdi bolinchada. Bolinchada yaxshilab davolanib bir hafta bo'ldi chiqqanlar.
Otanazar akaning aytishicha, Xorazm viloyati veterinariya xizmati chiya bo'rilar sonini kamaytirish uchun merganlarni yollagan. Bunda nafaqat chaqallar, aholiga qarashli lekin rasmiylashtirilmagan itlar ham otib o'ldirilgan.
Ha, uni nelar otdi merganlar. Mollarni chirab, itlar ham quturdi-da, itlar ham otib tashladi. Hozir uzi tugadi. Bu 15 kunday bo'ldi tugaganini. Veterinariyadan kelib, itlarga organ tomonidan ovchilarga ne berdi? Bazi chaqirib otib tashlasam dedi. It borma, quturgan yangilar borma dedi. Ovchilar yurdi. Ovma-ov. Hozir hamma berdi it bo'lsa, dokumentsiz it bo'lsa, barini otib tashladi. Takroz Amudak qirg'og'ida bo'ldi. Bizning ovulga yaqin edi.
Deydi Otanazar aka. Hozirda Gurlan va unga tutash tumanlarda chiya bo'rilar bilan bog'liq muammo biroz tinchiganiga qaramasdan aholi orasida xavotirlar saqlanib qolayotgani aytilmoqda. Xorazm viloyati veterinariya xizmati va boshqa mutasaddi idoralardan bu haqda izoh olishning iloji bo'lmadi. Otanazar akaning aytishi, chiya bo'rilarning aholi yashaydigan hududlarga kelishiga o'tgan yili kuzatilgan qurg'oqchilik bois to'qayzorlarda yemakning taqchillashgani sabab bo'lgan.
Oldingi o'ndan burun ko'p bo'lmasa o'zi kam ozda bir yerdan keldi bu chag'allar. Hozir mana chag'allarga yem yo'qda, yem o'rmonda nelarda yem bo'lmagandan keyin o'tgan yil suvsizlik bo'ldi bu. Suvsizlik bo'lgandan keyin u yoqlarda yem bo'lmagandan keyin prям qishloqlarning qishloqlarga kelib o'lgan nelarni yeb netib shundan uni itlar yeb ulardan qaran nima ish qilib shundaytib nesib ketdi,
deydi gurlanlik Otanazar aka. Ayni paytda viloyatning boshqa tumanlarida chiya bo'rilar hamlasi kuzatilgani yo'q. Rasmiy matbuotda ham bu haqda xabar berilmadi. Masalan, markaz Urganchda yashaydigan ayol Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda chiya bo'rilar haqida mishmishlarni eshitganini aytdi xolos. Hazorasi tumanida yashaydigan Mansur aka esa bu haqda umuman eshitgani yo'q.
Unaqangi gap hozirgacha ham eshitmadim. Lekin men ham Namangan viloyatida o'bursa bo'lib turgan nimalardan masalan voqifman, lekin unaqangi xabar bera olmadim. Sizlarni Hazorasida unaqa narsa yo'q degan,
deydi hazorasplik Mansur aka.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kirolmayapman, buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasizu bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti